No plašajām kolhoza druvām, kur bagātas vārpas san, no pilsētām tālām un tuvām, tev Staļin, lai sveiciens skan.
Pionieri un skolnieki, rīt 21. decembrī visa padomju tauta svinēs savu lielā vadoņa un skolotāja biedra Staļina 70. dzimšanas dienu. Tā būs svētku diena visas pasaules darba ļaudīm. Staļina vārds ir cerība visiem apspiestajiem. Ir Amerikas nēģerim, ir indonēzietim, ir grieķim. Staļins ir visas pasaules darba ļaužu vadonis.
Mēs šodien mājas slīksmiem svētkiem pošam un dedzam ugunis, lai tālu mirds. Vēl ilgu mūžu, dārgais biedri Staļin, mēs vēlam tev no karstas sirds.